VOA Weekend masih bersama Rifan Dwi Astono dan
Marioni di Washington DC. Film dokumenter How Far I'll Go atau Sejauh Ku Melangkah mengisahkan persahabatan dua sahabat difabel Indonesia yang terpisah oleh jarak dan perbedaan waktu, namun menghadapi tantangan yang sama untuk menjadi remaja mandiri.
Kepada VOA Washington, ibu dari pemeran utama film itu berbagi cerita tentang kelahiran anaknya yang prematur dengan retina mata yang masih rapuh dan menjadi koyak akibat tekanan oksigen yang masuk dalam inkubator. Hal tersebut mengakibatkan kebutaan pada kedua mata yang dikenal dengan istilah retinopathy of prematurity atau ROP di kalangan dokter.
Nah, kita simak petikan perbincangan Metrini Geopani bersama Indah Setiawati terkait pengalamannya sebagai seorang ibu dan orang tua dalam membesarkan anak difabel.
My light perception since it started to fade when I was in fifth grade. And I remember at first I was scared because I couldn't tell when the lights were on or off anymore.
Interview kita beberapa waktu yang lalu, dia menceritakan kenapa dia bisa sampai tidak melihat karena ada sesuatu gangguan ketika dia masih bayi. Mungkin sebagai seorang ibu, Mbak Indah mungkin bisa berbagi cerita.
Iya, waktu lahir dia beratnya sangat kurang karena dia lahir prematur. Jadi dia harus masuk inkubator selama 3 bulan. Nah, di inkubator itu retina matanya yang masih lemah jadi koyak dari penglihatannya yang blurry, yang suram, lama-lama dia tidak punya penglihatan. Waktu pertama kali menerima kenyataan bahwa dia blind itu berat, karena waktu itu saya masih tinggal di Indonesia. Stigmanya yaitu punya anak difabel berarti banyak masalah. Ada juga yang bilang, oh karena ini, karena itu. Jadi lebih kayak nggak ada positive thinkingnya gitu loh.
Apa respon dari suami dan keluarga?
Waktu kita menerima kenyataan bahwa dia memang nggak bisa lihat dan kita harus men-treat dia sebagai anak yang tuna netra, sedih sekali. Dan kita juga nggak punya basic skill atau basic knowledge, pengetahuan bagaimana kita harus perlakukan anak yang tuna netra seperti ini. Tapi kita mulai mencoba melakukan banyak hal yang lebih positif untuk dia. Dari yang kecil-kecil aja loh, misalnya nih ya, karena dia nggak lihat, dia kan kupingnya lebih, pendengarannya lebih tajam. Kalau misalnya kita lagi pengen makan bakso nih atau makan sate, terus lagi nunggu tukang bakso, tukang sate lewat depan rumah, nah itu kita suruh dia yang dengerin. Nah, kita jadi udah siap-siap, udah siapin mangkok, udah siapin segala macam. Dan yang positif-positif kayak gitu loh, maksudnya yang kecil-kecil gitu loh. Dia merasa, oh saya memiliki kelebihan dari anak lain yang saya bisa manfaatkan, saya bisa gunakan.
Apa sih persiapan Mbak Indah sebagai seorang ibu, kemudian sebagai orang tua dalam membesarkan dia?
Saya cuman waktu itu lihat bahwa jangan menyamakan anak saya dengan anak lain yang seumur, karena waktu itu dia baru bisa jalan umur 2 tahun. Sebenarnya anak-anak kan 1 setengah tahun lebih lah udah bisa jalan, itu udah paling lambat kan. Ya itu karena dia nggak ngeliat kan, jadinya nggak ada respon buat dia untuk berusaha berdiri gitu loh. Pada akhirnya dia bisa berjalan. Dari situ saya mulai melihat bahwa perkembangannya tidak bisa disamakan dengan perkembangan anak lain yang normal. Ada waktunya sendiri untuk dia, untuk melakukan yang dia bisa lakukan. Tapi ada waktunya juga yang dia lebih cepat dia bisa lakukan dari anak lain yang justru anak biasa yang normal gitu lah, yang dalam arti nggak punya kekurangan fisik.
Pengalaman apa sih yang Mbak Indah dapatkan ketika waktu itu di Indonesia berusaha atau berupaya membawa dia ke sekolahan?
Pengalaman pertama saya mendapat rejection. Orang bilang, oh tidak bisa, nanti dia tidak bisa berkembang setara dengan anak yang lain, nanti tidak bisa mengikuti perkembangan. Cuma saya sendiri lihat hari-hari itu kalau dia tuh nggak bodoh, dia otaknya sama dengan yang lain, malah mungkin kalau menurut saya justru kemampuannya dia untuk mengingat lebih tajam daripada anak normal yang lainnya, karena dia kan nggak bisa ngandelin matanya untuk mengingat atau mengcapture sesuatu gitu loh. Akhirnya saya juga memutuskan pada saat itu saya waktu masih tinggal di Indonesia, saya tidak bisa mempercayakan anak saya untuk menjalani pendidikan yang setara dengan yang lain di sekolah yang sama. Saya waktu itu sempat datengin berapa sekolah dari macam-macam. Sekolah Katolik, karena saya Katolik kan, saya juga pergi ke sekolah Katolik. Nggak ada yang mau terima. Yang mau terima waktu itu justru malahan TK Bukasur. TK Bukasur itu justru malahan TK deket rumah yang benar-benar kayak tempat bermain gitu loh. Sangat-sangat basic menurut saya gitu loh. Waktu itu baru mulai dibuka juga. Justru mereka mau terima, tapi itu juga cuman setahun sesudah itu mereka sudah suggest untuk Dea masuk ke sekolah SLB Lebak Bulus, masuk dalam early intervention, kayak pelatihan dini untuk anak-anak yang difabel, yang tunanetra.